Jumalan rauhaa. Luen täältä Luukkaan evankeliumin 17. luvusta, jakeet 4 ja 5. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Me olemme jo tämän konferenssin aikana useammassa eri tilaisuudessa kuulleet sanomaa tästä asiasta, jonka Jumala hyvin voimallisesti on myöskin minun sydämelleni laskenut. Ja olenkin varma siitä, että Pyhän Hengen yksi selkeä tarkoitus tätä konferenssia silmällä pitäen on teroittaa meidän mieliimme tätä asiaa, anteeksi antamista, joka on toisaalta yksinkertainen asia, mutta toisaalta hyvin monimutkainen asia. Tämä minun tekstini voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen on tämä, että minulle on annettu anteeksi. Toinen on se, että olenko pystynyt antamaan itselleni anteeksi. Ja kolmas on tämä, olenko antanut anteeksi kaikille ihmisille. Tämä ei ole mikään yksinkertainen ja helppo asia, vaikka se siltä ensin kuulostaa. Tässä opetuslapset olivat olleet jo pitempään Jeesuksen seurassa, parisen vuotta ehkä. Ja siitä huolimatta tämä asia oli niin vaikea, että kun Jeesus ylitti juutalaisen tavan, joka oli 3 kertaa päivässä antaa anteeksi, ja Jeesus menee täydellisyyden lukuun 7, niin opetuslapset oikein huokaavat ja sanovat, lisää meille uskoa. On niin vaikea muuttaa edes 3:sta 7:ksi, eli antaa 7 kertaa päivässä anteeksi. Pohjana ja perustana on kuitenkin se, rakas kuulijani, että minulle on annettu anteeksi. Sinulle on annettu anteeksi. Minun uskovaisena olemiseni, minun pyhien yhteyteen kuulumiseni, minun arvokas työtoveruuteni Kristuksen kutsujani kanssa, se perustuu siihen, että minulle on ensin annettu anteeksi. Tämä antaja on Jumala, eikä suinkaan ansioitteni tähden, ei luonteenikaan takia, ei onnistumiseni johdosta, vaan poikansa teon tähden, sen tähden, mitä hän teki puolestani. Minä saan armosta elää täydellisen anteeksi antamuksen kohteena. Eikö tämä ole valtava etuoikeus? Koko kolminaisuuteeni ulottuvan anteeksi antamuksen kohteena. Pelastukseni hetkellä minusta ja aivan yhtä varmasti myöskin sinusta, jos olet uudesti syntynyt, tehtiin taivaallisen perheen lapsi. Sinä sait oikeuden, sait voiman tulla Jumalan perheväkeen, sait lapseuden hengen, jossa hengessä me täälläkin olemme monta kertaa jo sanoneet koko sydämestämme, Abba, rakas isä. Minut julistettiin syyttömäksi. Kaikki minun hirvittävät velkani annettiin anteeksi. Eilen kuulimme tuon velan määrän Jeesuksen vertauksessa 600 miljoonaa markkaa, verrattuna sitten 1,000 markkaan. Suhde on äärettömän suuri. Se on käsittämätön velka, ja tämän velan Jeesus antoi minulle anteeksi. Onhan aivan selvää, että syyttäjäkin oli paikalla siinä hetkessä ja julmisteli siinä omalta puoleltaan, että ei tämä ansaitse anteeksi antoa. Mutta isä kaikesta huolimatta julisti minut otolliseksi, vanhurskaaksi, täysin puhtaaksi ja hyväksytyksi, koska isä hän puki minun päälleni poikansa Golgatalla kutoman punaisen ja valkoisen ihanan puvun. Tuollaisen autuuden vaatteen. Se tapahtui aivan siinä samassa hetkessä, kun minä tunnustin syntini. David sanoo tämän meille tutun asian psalmissa 32, että kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni. Yötä päivää oli kätesi raskaana päälläni. Sitten minä tunnustin syntini ja sinä annoit minulle minun syntivelkani anteeksi. Minä tutkiskelin näitä aikaisempia psalmeja tästä ja totesin erään asian, josta oikeastaan yllätyin. Nimittäin psalmissa 19 David rukoilee tällä tavalla, että anna anteeksi minun salaiset syntini. Sitten psalmissa 25 hän rukoilee, anna anteeksi minun nuoruuteni synnit. Taas samassa psalmissa vähän myöhemmin hän pyytelee, että Herra, älä muista minun suurta syntivelkaani. Ja vielä psalmin lopussa hän rukoilee, anna anteeksi kaikki minun syntini. Näyttää siltä, että hänen mieleensä tulivat kaikesta huolimatta yhä uudestaan ja uudestaan nuoruuden synnit, salaiset synnit, suuret synnit, kaikki synnit. Ja vaikka hän yritti niitä Jumalalta anteeksi pyytää, niin ei tullut tasapainotilaa eikä lepoa. Mutta sitten hän sanoo, sen jälkeen kun oli siitä vaiennut ja luut olivat riutuneet ja oli valitusta ja joka yön ja päivän kestävää Jumalan käden raskaana oloa hänen päällään, niin sitten hän sanoo, minä tunnustin. Ei Raamattu puhukaan, että meidän pitäisi rukoilla Jumalalta, että anna minun syntini anteeksi, vaan Raamattu sanoo, tunnusta syntisi, niin sinä saat ne anteeksi. Näin kävi Daavidille, koska heti kun hän tämän pitkän luettelon jälkeen nuoruuden syntien, salaisten syntien, kaikkien syntien ja suurten syntien jälkeen sanoo, minä yksilöin ne, minä tunnustin ne, minä tunnustan Herralle rikokseni, niin sinä annoit minulle kaikki minun syntivelkani anteeksi. Tässä anteeksi antamuksessa, rakas ystäväni, on ihanaa elää. Ja tätä pukua ei voi minulta kukaan riistää. On se niin hyvin mitoitettu puku. Te muistatte sieltä vanhasta testamentista, kuinka Joosefin veljet repivät isän antaman kaavun veljensä päältä. Te muistatte, kuinka Potifarin irstas puoliso, tuo turhaantunut lähiövaimo, varasti palvelijan viitan Joosefilta. Te muistatte, kuinka saatana sai luvan koskea Jobin pellavapukuun. Roomalaiset sotilaat saivat vielä heittää Jeesuksenkin puvusta arpaa. Vihan täyttämät pilkkaajat ja nuo sylkevät tappajat pukivat Jeesuksen päälle punaisen kuninkaallisen vaipan, mutta repivät sen hänen päältään ennen ristille menoa. Mutta sitä pukua, jonka Jeesus hankki Golgatalla ja jonka hän puki ylleni minun kotiinpaluni päivänä, tuhlaajapojan kotiinpalun päivänä, sitä pukua ei kukaan voi minulta ryöstää, eikä sinulta. Puvun sisällä voi olla heikko vaeltaja. Puvun sisällä voi olla epäonnistunut uskovainen, jopa katkera sisar tai veli. Puvun sisällä voi olla kompastunut kurja kulkija. Puvun sisällä voi olla itsensä aivan mahdottomaksi kokeva, pyhiin vaeltaja. Mutta isä näkee hänet kelvollisena, hyväksyttynä, koska isä katselee pojan 100-prosenttista vanhurskautta. Tästä me kuulimme eilen väkevän sanoman. Ensimmäisellä raamatutunnilla veljemme Heikki Penttisen kautta, ostakaa kasetti. Musta minä olen, mutta sangen otollinen, huudahtaa jo korkeaveisun morsian. Sinulle puhuu tänään mies, joka on itsessään kelvoton, joka ei suinkaan kelpaisi tälle paikalle. Mutta kiitos Jumalalle, sinulle puhuu myöskin mies, joka on Kristuksessa otollinen veljesi. Ja sinulle, vajaamittainen sisareni ja veljeni, minä kerron, että Jeesus on antanut kaikki sinunkin syntisi anteeksi. Päälläsi ei ole kadotustuomiota. Tämän sinä sait armosta uskon kautta. Ja se, mikä on armosta saatu, niin kiitos Herralle, sitä ei tarvitse ansioilla enää paikkailla. Sitten tulemme toiseen kohtaan, joka on tämä, että olenko minä pystynyt antamaan itselleni anteeksi. Minulle kyllä on annettu anteeksi, mutta olenko minä saavuttanut sisäisen tasapainon ja levon, olenko pystynyt antamaan itselleni anteeksi? Sinä saatat sanoa, kyllä mä luulen, että Jumala on antanut anteeksi kaiken, senkin vaikean asian, mutta minä en pysty itselleni sitä anteeksi antamaan. Minä tein kerta kaikkiaan niin pahan virheen, että unissakin se kiusaa minua. Meidän avioliittomme on epäonnistunut, saattaa joku sanoa, minun surkean luonteeni tähden. Uskon kuitenkin, että Jumala ja rakas puolisonikin on antanut sen minulle anteeksi, mutta minä en kykene unohtamaan, minä en kykene itselleni anteeksi antamaan. Kuulijani, oletko sinä parempi tuomion langettaja kuin Jumala? Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Eikö ne synnit heitetty Jumalan voimallisella ja väkevällä käsivarrella niin kauaksi kuin itä on lännestä? Hän on tuomion langettaja. Älä toki aseta itseäsi Jumalan yläpuolelle. Sana riittää, kuka voi syyttää Jumalan valittuja, kun Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja psalmi 103 sanoo, kiitä häntä, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, ja vielä lisäksi parantaa kaikki sinun sairautesi. Hän heittää ne, selkään sataa, hän ei enää niitä muistele. Älä sinäkään muistele. Kun olet itse anteeksi saanut, niin anna anteeksi saaneena Herran kasvattaa itseäsi, luonnettasikin niin, että selviät myöskin tässä tasossa. Ylätasossa tuli asiat kuntoon, kun sinut luettiin vanhurskaaksi. Tässä tasossa meillä vielä on paljon puutosilmoituksia, mutta kiitos Herralle, että siinäkin tasossa hän meitä auttaa. Tämä on hyvä sanoma sinulle tänään. Jeesus, samalla tavalla kiusattu kuin sinäkin, antaa anteeksi kaikki synnit, tunnustetut, valoon tuodut synnit. Missä ovat sinun tuomitsijasi, kysyy Jeesus siltä syntiseltä naiselta, joka tuotiin hänen eteensä. Tuo kirkuva joukko oli ajanut tämän naisen Jeesuksen eteen, vaatinut, tämä nainen on kivitettävä. He tiesivät, että Jeesus on opettanut avioliiton pyhyyttä. Hän on opettanut miehen ja vaimon täydellistä yhteyttä. Jeesus inhoaa aviorikosta, mutta Jeesus inhoaa vielä enemmän urkkioiden halpamaisuutta ja salasyntisten röyhkeyttä. He vaativat, hänet on kivitettävä. Jeesus kumartuu maahan. Hän kirjoittaa. Mitä hän kirjoitti tämän vapisevan vaimon edessä? Jos tuo asia vielä taivaassa kiinnostaa meitä, niin mennään tältä naiselta kysymään. Mutta en tiedä, kiinnostaako enää sitten siellä. Jeesus kuitenkin suoristautuu ja katsoo syyttäjiä silmiin ja varmasti sieluun asti. Ja hän sanoo, se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Hätyyttäjät ovat hämillään. Ehkä juuri heidän syntinsä oli kirjoitettu Juudean hiekkaan. He poistuvat arvokkaimmasta pienimpään, yksi kerrassaan, toinen toisensa perään. Eikö kukaan sinua tuominnut? Ei kukaan, Herra. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tämä syntinen sai vapauden ja olen varma, että tämä syntinen lähti pyhitystielle. Oletteko minun kanssani samaa mieltä siitä? Saattaa hyvin olla, että se nainen, joka kerran vuodatti nardusöljyä Jeesuksen jalkojen juureen ja itki siinä hiljaa, mitään puhumatta, mitään sanomatta, saattoi olla tämä sama nainen, joka sai kaikki nämä suuret syntinsä anteeksi. Älä ystäväni sinäkään halveksi tätä anteeksi antoa, sen pohjalta kykenet antamaan anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Ja nyt tämä kolmas ja kaikkein vaikein asia. Olenko antanut anteeksi kaikille ihmisille? Heti alkuun voimme sanoa, niin kuin me luimme tuosta lähtötekstistämme, että se ei ole helppoa. Kun Jeesus käski antaa 7 kertaa anteeksi, niin opetuslapset sanoivat, huh, kovalta tuntuu, lisää meille uskoa. Mutta sitten toisella kertaa, vähän myöhemmin, Pietari ja Jeesus ovat taas siinä vastakkain, kasvokkain on sinä muutkin opetuslapset. Ja Pietari ajattelee, että minäpä olen tässä nyt vähän hengellinen ja olenpa vielä vähän välkkykin ja haluan toistenkin kuulen esittää, että ainakin entiset opetukset ovat läpi menneet. Ja hän sanoo Jeesukselle, että niinhän se oli Jeesus, että sitä pitää ihan 7 kertaa päivässä pystyä antamaan anteeksi veljelleen. Jeesus sanoi, että ei Pietari. Ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Nyt muuttui 7 jo 490. Ja jos sinä olet valveilla 16 tuntia vuorokaudessa, niin se merkitsee, että joka toinen minuutti on annettava anteeksi sille samalle veljelle, joka yhä uudestaan ja uudestaan rikkoo sinua vastaan. Aviopuolisollesi, joka aina vaan tekee jotakin, joka sattuu tänne. Sinun tulee elää ja minun tulee elää ja me saamme elää jatkuvassa anteeksiantamuksessa. Kiitos Jumalalle. Tämä ei ole helppoa, mutta se on Jeesuksen käsky. Se on myöskin terveen hengellisen elämän ehto. Kolossalaisten 3.13 sanoo, antakaa toisillenne anteeksi. Jeesus sanoo Matteus 18.35, ellette kukin anna veljellenne sydämestänne anteeksi, niin ei taivaallinen isännekään anna teille. Jeesus sanoo, Paavali, Efesolaisten 4.32, olkaa anteeksi antavaisia. Siksi, että tämä on vaikea asia, ja siksi, että tähän perustuu koko meidän terve hengellinen elämämme, siksi Raamattu puhuu siitä niin paljon. Meidän velkamme voi olla vain tonnin luokkaa tai markkojen luokkaa, mutta itse saimme anteeksi miljoonien velan. Käsittämättömän suuren velan. Ystäväni, vaikka asia on vaikea, se on Jeesuksen käsky. Ja tässä asiassa minun sydämeni ja sinun sydämesi on tehtävä päätös. Tämä ei ole tunneasia. Ei tämä ole sellainen, kun tulee humahdus jossakin kokouksessa, koetaan äkillistä siunausta, jotakin tuollaista vipinää ja vapinaa, että sitten väliaikaisesti hetkeksi yritettäisiin antaa anteeksi. Ei, tämä on päätös. Kun kaikki tunneseikat, jopa järkisyyt puhuvat sen puolesta, että tuo toinen on väärässä. Sinua on loukattu, sinua on käytetty hyväksi, sinun luottamuksesi on petetty, sinun maineesi on pilattu. Silti ilman ehtoja, Jeesuksen nimessä, minä annan anteeksi, vaikka 490 kertaa päivässä, koska itse sain vielä isomman velan anteeksi. Ystäväni, ellet sinä anna anteeksi kaikille, kotona, työpaikalla, sukulaisille, missä ikinänsä liikut ja kuljet, seurakunnassa, katkerille ihmisille, sinua loukanneille ihmisille. Vieläpä niille sukulaisille, jotka perintöasioissa kieroilivat ja kahmivat, tai aviopuolisolle, joka lankesi, veljelle, joka moitti sinua seurakunnan edessä, sisarelle, joka levitti sinusta ihan perättömiä juoruja. Tiedätkö, minne sinun tiesi johtaa? Minä tiedän. Se on Raamatussa kirjoitettu. Se ei ehkä johda helvettiin iankaikkiseen, mutta se johtaa helposti maanpäälliseen helvettiin. Edessäsi on perin synkkä tulevaisuus. Sinä katkeroidut, jos et pysty, etkä päätä antaa anteeksi. Sinä katkeroidut. Se on valinta. Sinä valitset katkeran asenteen rikkojasi kohtaan. Sinä yhä useammin muistelet kärsimääsi pahaa. Sinä heräät tämän asian kanssa aamulla. Se on muuten kaikkein varmin tapa herätä väärältä kyljeltä. Niin, sinä hemmottelet sitä sitten pitkin päivää ja jos saat tilaisuuden, niin aina kerrot ystävällesi. Voisi panna vaikka lainausmerkkeihin tämän ystäväsanan tässä kohdassa. Kuinka se ja se kohteli minua. Illalla sinä rukoilet hurskaasti. Oi Herra, etkö jo vihdoinkin nöyryytä sitä roistomaista petturia? Ja kun yleensä tähän liittyy sitten kolotusta jossakin puolella, niin sinä rukoilet sitten näiden kolotustenkin puolesta ja aina vain tuntuu pahalta iltarukouksenkin aikana vielä ja eikä rukousvastauksia ala kuulua, niin saattaa tällainen katkera ihminen rukoilla vielä näinkin, että oletkohan sinä ollenkaan elävä Jumala, kun et paranna minua tästä migreenistä ja vatsahaavasta ja stressistä ja unettomuudesta ja rytmihäiriöistä. Ja juuri suurin osa näistä voi nimenomaan johtua ihan lääketieteellisestikin, mutta myöskin raamatullisesti anteeksi antamattomuudesta. Ethän vain anna noille muistoille, katkerille muistoille suurempaa arvoa kuin pelastuksellesi, kuin kasteella käynnillesi, tai sille päivälle, kun täytyit pyhällä hengellä, oi rakas kuulijani. Älä totisesti arkistoi näitä sydämeesi, anna anteeksi. Ja sinä toteat, että alat tervehtyä. Anna anteeksi huonoille vanhemmillesi. siksi että he ovat kaikesta huolimatta isä ja äiti. Anna anteeksi heille heidän asemansa tähden, ei siksi että he juopottelivat, ei siksi että he kasvattivat sinut väärin, ei siksi että he kasvattivat sinut hirvittävän ankaraan helun tai kuriin tai jotakin muuta. Anna heille anteeksi. Anna anteeksi vaimollesi, vaikka ruoka ei olekaan valmista, kun tulet työstä kotiin. Anna anteeksi hänelle, vaikka hän kieltäytyy perkaamasta kalastamaasi komeaa 1,5 kilon haukea. Anna anteeksi miehellesi, vaikka hän potkaiseekin kuraiset kengät koko lattia matolle. Tai nostaa jalkansa sohvapöydän päälle. Anna anteeksi. Tiedätkö, että jos sinä kannat katkeruutta, niin se ei jää hedelmättömäksi, tämä katkeruus. Katkeruus kantaa hedelmää. Vähitellen sinun sydämessäsi ja ajatusmaailmassi koko sinun koneistosi se muuttuu tuomitsevaksi sitä kohtaan, joka sinun mielestäsi rikkoi sinua vastaan. Sinä alat tuomita häntä ajatuksissasi, asenteissasi. Sitten sinä alat kirota häntä. Tuomio muuttuu kiroukseksi. Sen sijaan, että siunaisit, toivottaisit hyvää, sinä toivottelet pahaa, sinä puhut hänestä pahaa, ja kun tapaatte, sinä saatat sanoa jonkun kohteliaan sanan, mutta se tulee aivan kuin sihisevän käärmeen myrkky, päivää, rauhaa, tai jotakin muuta vastaavaa. Sitten se voi muuttua vielä kostoksi. Sinä alat kostaa hänelle takakautta, yleensä selustasta käsin. Ja tiedätkö, minne tämä johtaa? Se johtaa umpikujaan, jonka päässä on mielenterveysongelma tai joku muu sairaus. Ja erittäin suuri hengellinen sairaus on jo tämä katkeruus itsessään. Mutta koska ihminen on kolminaisuus, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Psalmi 73 on minusta hyvin selkeästi sanonut tämän asian jakeessa 21 ja 22. Kun minun sydämeni katkeroitui, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynnyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Daavid ymmärsi asian melko kirkkaasti. Tai olisiko ollut Aasaf tässä vaiheessa? Aasafin virsi se onkin. Mutta hyvin oli älytty asia. Kun minä katkeroiduin, ja vielä omakohtaisen kokemuksen kautta, hän puhuu itsestään, niin minä olin kuin nauta. Minä en mitään älynnyt, minä olin kuin järjetön. Ja tämä vei tuomioon, kiroukseen, kostoon, umpikujaan. Mutta kiitos Jumalalle, kun hän antoi anteeksi, Jumala toi hänet sieltä takaisin. Ja käski hänen vielä meillekin kirjoittaa tämän eräässä psalmissaan. Ja voi sitä tuhoa, jos tällainen katkera ihminen pääsee syövän levittäjäksi Jumalan seurakuntaan. Voi sitä tuhoa. Ei tällainen ihminen kaihda käyttää edes armolahjaa. Sitä samaa lahjaa, joka kerran rakensi, kerran rohkaisi, nyt voi käyttää sitä syyttämään, jopa hallitsemaan, muka hengellisellä kyvyllä. Ajattele niitä nuoria uskovia, tai sitten sellaisia, jotka ovat kyllä muuten pitempään olleet, mutta ovat uskossansa lapsia, kokemattomia, joiden aistit eivät ole vielä tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvää pahasta. He kyllä jotenkin aistivat, että ei kaikki ole ihan paikallaan tällaisen profetian tullessa. Jotakin outoa tässä on, mutta kun se on hengen sanoma, niin täytynee sen kai olla Herran puhetta. Katkerat profeetat ovat johtaneet monia harhaan, jopa kokonaisia seurakuntia. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tästä katkeruudesta hyvin vakavasti. Tämä nimittäin liittyy juuri anteeksi antamiseen. 12. luvussa jakeessa 15. Pitäkää huoli siitä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Minä olen ollut Keniassa aika kauan ja olen nähnyt, kuinka nopeasti puut siellä kasvavat. Virallisestikin on laskettu, että kenialainen puu kasvaa 6 kertaa nopeammin kuin suomalainen puu. Jos mänty istutetaan yhtä aikaa täällä Suomessa ja Keniassa, niin 5 vuodessa mänty on Keniassa saman mittainen kuin 30 vuodessa täällä Suomessa. Ajatelkaa, mikä valtava kasvu. Siksi, että lämpöä ja sadetta, kosteutta riittää. Meillä on tämä kylmä talvi välissä ja vielä vähän koleaa syksyä ja joskus vähän vähälumista kesääkin ja niin edelleen. Mutta en minä kyllä tiedä sen parempaa kasvupuuta kuin on katkeruuden puu. No tästä puusta, että se kasvaa ja se tekee häiriötä ja sen kautta monet tulevat saastutetuiksi. Ystäväni, minun on tehtävä päätös, sinun on tehtävä päätös. Ei tunteitten pohjalta, ei sen pohjalta, mitä olet kokenut ihmisten taholta. Jumala ei tee tätä päätöstä sinun puolestasi. Pyhä Henki vaikuttaa sen. Pyhä Henki vaikuttaa sen näiden julistustenkin kautta, mitä täällä konferenssissa olet kuullut tästä asiasta. Mutta sinä ratkaiset. Kannattaakohan taivaaseen mennä pitkänaamaisena? Kyllä sinne sellaisenakin saattaa päästä. Katkeranakin. Mutta siellä pitää ilme vaihtaa sitten pikavauhtia totisesti. Kyllä sinne kuulkaa monenlaista voi mennä. Se on niin yllättävä tämä, mitä Paavali joutui korintolaisistakin sanomaan, että pelkään kun tulen teidän luoksenne te uskovaiset Korinton seurakuntalaiset, että keskuudessanne on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä, epäjärjestyksiä. Ei ollut kaikki kunnossa vaakatasossa. Ylöspäin oli vielä asiat kunnossa ja armosta vielä moni olisi pelastunut. Hänelle on annettu anteeksi ja joku vielä osasi antaa itselleenkin anteeksi, mutta ei toisille. Ja siitä johtui nämä puutosilmoitukset. Kun tämä Tessalonikan saarnaaja äskettäin oli vierailemassa Suomessa, tämä Sidiropoulos, niin hän kävi myöskin meillä Lahdessa. Ja hän sanoi sitten tällä tavalla, että maailmalla suomalaiset tunnetaan pitkänaamaisina. Sitten hän sanoi näin, että hän kuuli kerran sellaisen jutun, ja nähtävästi se pitää paikkansa, että kun Raamattu kertoo, että taivaassa syntyi puolen tunnin hiljaisuus. Toiset siellä ihmetteli, että mistä tämä hiljaisuus johtuu. Niin Pietari tuli ja sanoi, että suomalaiset tulivat juuri sisään. Helposti me olemme hiljaisia ja itseemme sulkeutuneita ja monta kertaa juuri tässä hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, siinä kasvaa sitten helposti nämä katkeruuden juuretkin, kun ei osata eikä tahdota antaa anteeksi. Ja vielä ystäväni haluaisin sanoa tällä tavalla, on parasta antaa anteeksi ilman ehtoja. Me yleensä panemme siihen suuren jos-sanan eteen, että jos se tunari korjaa tapansa, niin sitten minä voin antaa anteeksi. Jos se ei enää syö suu auki, kun me olemme pöydässä ja vieraitakin on meillä, niin sitten minä voin antaa anteeksi. Isä ja äiti voi sanoa lapsestaan, että jos se lukee läksynsä kunnolla, niin ehkä minä sitten annan anteeksi. Jos se maksaa velkansa, niin sitten minä voin ajatella anteeksi antamista. Jos se ryömii maassa tuossa minun edessäni ja pyytää ensin minulta anteeksi, niin harkintaan menee, josko minäkin jo antaisin anteeksi. Ja Jeesus sanoi, että olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän taivaallinen isänne armahtavainen on. Ajattele 600 miljoonan velkaa. Olkaa armahtavaiset, minä sain tämän anteeksi. Miksi en antaisi muutamaa kymppiä ystävälleni anteeksi? Kanssa veljelleni ja sisarelleni anteeksi. Ja Kolossalaisten 3:12 sanoo, pukeutukaa armahtavaisuuteen. Raamatun Joosef antoi anteeksi ilman ehtoja. Vaikka hän oli hyvällä asialla, isän lähettinä, vaikka hän oli veljillensä virvoitusta tuomassa, eväitä tuomassa, uutisia tuomassa, veljet repivät hänet, löivät hänet, panivat kaivoon, päättivät tappaa. Sitten tuli toinen ehdotus, myydään tämä kaveri, ja hänet myytiin orjaksi Egyptiin. Voi mitkä makeat mahdollisuudet katkeruudelle. Mutta mitä teki Joosef? Kun veljet sitten ovat polvillaan hänen edessään, hän tuntee heidät, hän muistaa nuoruuden unensa ja näkynsä. Hän tietää, ne olivat profeetallisia näkyjä ja unia. Nyt tämä on toteutunut. Nyt minulla olisi mahdollisuus kostaa. Nyt minä voisin kiristää. Nyt minä voisin panna monta suurta jos-sanaa, jos teette tätä ja tätä ja tätä. Veljet, Minä annan teille kaikki anteeksi. Jumala hoiti asiat tällä tavalla, että minut lähetettiin ennen teitä tänne Egyptiin pelastukseksi monille. Pelastukseksi monille. Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala käänsi tämän pahan hyväksi. Ei ole ihme, että miehen tie kulki kaivosta ruhtinaaksi, kaivosta Egyptin hallitsijaksi. Valtava esikuva Jeesuksesta, joka nöyryytti itsensä, aloitti alhaalta ja on päätynyt ylös isän oikealle puolelle. Ajattele Daavidia, kun Siimei kiroilee, Daavid sanoo vain, jos kerran Jumala on pannut hänet kiroilemaan, niin antaa tulla. Tulkoon vaikka lisää. Eräs meidän laulumme vuosikymmenien takaa, jota ehkä nykyään ei kovin paljon enää lauleta, sanoo, että jos Siimei kiroilijan tielläs tapaat, niin vaikene. On parasta vaieta silloin, kun meidät on väärin ymmärretty, kun meitä kiroillaan, kun meidät kaivoon pannaan, kun meidät myydään halvasta. Ajattele Jobia, kun Job rukoili ystäviensä puolesta, niin Herra käänsi Jobin kohtalon. Job ei rukoillut, että Herra auta nyt minua tässä hirvittävässä tuskassa ja vaikeudessa, kun nuo kolme saarnaajakin tuossa koko aika pulputtavat. Yksi lukee lakia ja toinen lukee kevyttä kristillisyyttä ja kolmas lukee sitten filosofiaa minulle. Ei tästä Herra mitään tule. Aja jo pois nuo miehet tuosta. Ei, Raamattu sanoo, hän rukoili miesten puolesta. Ja Herra hoiti sekä nämä miehet, mutta ennen kaikkea Herra hoiti Jobin. Hän käänsi Jobin kohtalon. Ystäväni, saako tämä päivä olla käänteen tekevä päivä sinun elämässäsi? Miksi? Koska sinä annat anteeksi. Koska sinä rukoilet vihamiestesi puolesta. Koska sinä määrätietoisella sydämen päätöksellä luovut katkeruudestasi. Mitä anteeksi antaminen saa aikaan? Tässä oli jo yksi. Herra käänsi Jobin kohtalon. Herra voi kääntää sinunkin kohtalosi. Jos ajatellaan sinua ja minua, niin totisesti tällä voi olla aivan mullistava ja käänteen tekevä vaikutus meidän elämäämme. Henki elpyy niin kuin Jaakobilla aikoinaan. Padot murtuvat, tapahtuu jäitten lähtö. Tulee hengen kevät ja alkaa toukomettisen ääni kuulua. Voi kiitos Jumalalle. Se on valtavaa ja ihmeellistä. Ja kun sinun henkesi parantuu, kun sydän parantuu, niin paranee vähitellen sielusikin. En sano silmänräpäyksessä, se ei ole totta eikä mahdollista. Mutta se vähitellen parantuu, kun sydämesi ja henkesi on parantunut ensin. Ja sitten tämä yhteisparantuminen, hengen ja sielun yhteisparantuminen, se ulottaa vaikutuksensa sinun ruumiiseesikin. Siellä solutkin alkavat saarnata toinen toisellensa. Kuule, hei sinä solu siinä vieressäni, tämä kaveri on antanut anteeksi. Eiköhän mekin ajeta myrkyt pois tästä olemuksesta. Ja taas tämä sanoma menee eteenpäin solusta soluun. Ja lääkärit sanovat, että 60-70% kaikista sairauksista poistuu, kun on terveyttä sielussa ja hengessä. Ystävät, annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä. Vai pelkäätkö sinä, että sinä menetät jotakin? Pelkäätkö, että ihmisille tulee sellainen käsitys, että sinä olitkin väärässä siinä asiassa? Tai sinä olit vätys? Et osannut pitää puoliasi? Kerta kaikkiaan tuollaisia kavereita, jotka eivät kovassa maailmassa osaa pärjätä ollenkaan. Sitähän pitäisi mennä niin, että pois alta risut ja männynkävyt. Tuolla tavalla nyt vaan painua hiljaisuuteen ja käydä nöyräksi ja sanoa, että minä jätän asiani Jumalan käsiin. Kuule, kyllä Jumala hoitaa sinun asiasi. Jumala hoitaa sinun maineesi. Osoittaudu vähän aikaa, tämä hetki, Jumalan palvelijaksi pahassa maineessa. Niin kyllä on edessäpäin vielä sitäkin, että saat olla Jumalan palvelija hyvässä maineessa. Henkilökohtaisesti kokenut voi jotakin tästä sanoa. Minulle se merkitsee näin valtavia asioita. Mitä se merkitsee sitten toiselle osapuolelle, sille, jolle minä annan anteeksi? Oletko muuten huomannut, että en ole kovinkaan paljon puhunut anteeksi pyytämisestä, vaan koko aika anteeksi antamisesta? Kyllä me vielä tulemme ihan lopussa muutaman hetken siihen pyytämiseenkin. Usko taikka älä, niin sitä toistakin osapuolta painaa murhe menneestä. Ei hän ole mikään jäävuori, joka ei koskaan sulaisi. Kun sinä annat anteeksi, niin hänkin vapautuu. Hän kokee olevansa hyväksytty, heikkonakin, puutteellisena, pelastumattomanakin, esimerkiksi aviopuolisoiden kohdalla. Erilaisena kuin sinä. Hän kokee, että minullakin on ihmisarvo. Ja silloin hänelle aivan kuin avautuu mahdollisuus uuteen alkuun. Ja myöskin suhteen korjaamiseen. Hänestä voi tulla jopa sinun paras ystäväsi, jopa sinun sielun hoitajasi. Ei tässä asiassa ole ystäväni väliä sillä, että kuka loppujen lopuksi oli oikeassa tai väärässä. Tärkeintä on olla oikeassa suhteessa ylöspäin. Kyllä me helposti sanomme halleluja ja kiitos Jeesus. Ja huudamme vähän muitakin huudahduksia. Mutta jos vaakatasossa, tässä suhteessa, kaikki on rempallaan, on katkeruutta ja muuta tällaista, niin tulevatko ne kaikki halleluja huudot ja kiitos Jeesus huudot oikein rekisteröityä tuolla ylhäällä? Muista, että ristissä ei ole vain pystypuu, siinä on myöskin poikkipuu. Suhteet kuntoon, rakkaat veljeni ja sisareni, tässäkin tasossa. Sinun ei tarvitse todistaa olevasi oikeassa, mutta todista tänä päivänä, että tahdot koko sydämestäsi antaa anteeksi. Ja varmasti sinä näet muutoksia vastapuolessakin. Anna anteeksi kotona, anna anteeksi lapsillesi, anna sinä lapsi anteeksi vanhemmillesi. Sisarukset, antakaa anteeksi toinen toisillenne. Aviopuolisot, antakaa anteeksi toinen toisillenne. Vaikka takana olisi minkälaisia syytöksiä, ihan hirveitä väärinymmärryksiä, rakkaudetonta kuritusta lapsia kohtaan, mitä tahansa, annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja suvussa, suhteet kuntoon, anteeksi antamalla, anoppien ja appien ja kaikkien välillä. Mä olen joskus ajatellut, että kuinkahan se Salomo oikein selvisi 1000 anopin kanssa, mutta ehkä ainut mahdollisuus oli selvitä sillä tavalla, että hän antoi kaikille anteeksi. Oli vaikka minkälaisia vaikeuksia. Jos perintöasioissa on tuomittu väärin, niin ala sydämesi päätöksellä pitää tätä ryöstöä sulana ilona. Laske koko mammona vain Antikristuksen rojuksi, niin minä en ihmettelisi, vaikka jumalallinen riemu alkaisi tulvia sinun sydämesi jo tässä ja nyt. Alkaisi täyttyä joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan pyhällä hengellä, ja näkisi taivaallisen näyn uudesta huomisesta, uudenlaisesta tulevaisuudesta. Olisit kerrankin autuas. Tiedätkö, mitä autuas tarkoittaa? Englantilainen Amplified -raamattu, joka on sellainen, mihin on kerätty kaikki alkuperäisen sanan eri vivahteet ja mahdollisuudet, sanoo autuas sanasta tällä tavalla. Autuas tarkoittaa siunattu, ylionnellinen, kadehdittava, hengellisesti menestyksellinen, elämän myönteinen, tyytyväinen Jumalan suosiossa ja pelastuksessa, riippumatta kaikista ulkonaisista olosuhteista. Kannattaako olla autuas? Sinä voit olla, kun annat anteeksi, hallelujaa. Anna koulussakin anteeksi niille opettajille, jotka eivät sinua ymmärrä. Anna anteeksi niille tovereille, jotka pilkkaavat sinua Jeesuksen nimen tähden. Ja omassa seurakunnassa, jäsenten välillä, paimen ja uskovat, vanhimmat ja työntekijät, annetaan anteeksi. Annetaan sille kaikkein kiusallisimmallekin matkatoverille, jonka Jumala on pannut minua kouluttamaan ja sinua kouluttamaan. Sille vaikealle tapaukselle, joka käy jo hermoille, joka on aina härnäämässä. Jumala pani hänet siihen. Annetaan hänelle anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja kaikkien eri työmuotojen tekijät suhteessa toinen toiseensa ja seurakunnan johtoon, ei muuta kuin anteeksi antoa vaan. Ja eri uskontokuntienkin välillä, eihän siinä mitään menetä kuin anteeksi antaa, vaikka meitä helluntaalaisia joskus olisi loukattukin. Sillä minne siunaus on säädetty, oikein säädetty, ja Jumalan säätämys, se on vastaus täällä psalmissa 133. Katso kuinka hyvä ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Se on säädetty veljessopuun, anteeksi antamiseen, yksimielisyyteen. Oliko helluntain suurin ihme se, että puhuttiin kielillä?
Oliko helluntain ihme, suurin ihme se, että saatiin rohkeus julistaa? Sanon näin, että ainakin edeltävä ihme oli se, että 120 niin erilaista ihmistä pystyi olemaan yhdessä koolla 10 päivää. Siinä oli ihmettä. Voi olla, että Jeesuksen äiti katseli vähän kyräillen Pietaria siellä, että kolmesti kielsi mestarin tuo mies. Ei kuuluisi tähän joukkoon ollenkaan. Voi olla, että toiset äidit siellä katselivat vähän ukkosen pohikien äitiä noin, että kerta kaikkia on tuossakin äiti, kun meni Jeesukselle yksityisvastaanotolle ja pyysi ministerin salkkuja pojilleen. Pääministeri ja rahaministerin paikkaa. On siinä äiti totisesti. Voi olla, että uusi tulokas apostolien joukossa Mattias siellä vähän ajatteli, että mitäs tuo Tuomas on niin hiljainen. Ei tuo varmaan kuulu ollenkaan tähän 120 joukkoon. Mutta kiitos Jumalalle, että 10 päivän aikana siellä sydämet sulivat. Ja kuka tietää, vaikka siellä olisi ruvettu puhumaan tähän tyyliin, että voi olla, että Pietari sanoi, että minulle ei varmaan enää armo kuulukaan. Kolmesti olen mestarini kieltänyt. Voi olla, että Jeesuksen äiti Maria sanoi, että vaikka minä synnytin Jeesuksen, niin voi kuinka monta kertaa minä epäilin. Olin epäuskoinen. Voi olla, että loppupuolella kaikki yhdessä sanoivat opetuslapset, muistatteko, puutarhassamme kaikki jätimme hänet. Siellä yhdessä itkettiin, yhdessä tehtiin parannusta, yhdessä oltiin koolla. Ja 10 päivän jälkeen, tämän ihmeen jälkeen, erilaisten luonteiden yhteen sulamisen jälkeen, tuli humaus taivaasta. Se voi tulla vielä tänä päivänä, kiitos Jumalalle. Rakkaat helluntaiuskovat, ei synnytetä enää lisää katkerien miesten klikkejä ja uskontokuntia. Kun sinä avaat Helsingin Sanomat sieltä hengelliset tilaisuudet, niin sinä voit lukea sieltä niin vaikka kuinka pitkän luettelon eri uskontosuuntien ja ryhmien nimiä. Ja valitettavasti on niin, että meistä he ovat lähteneet, monetkin me heistä. Ehkä joku näistäkin eri seuroista olisi voitu välttää pelkällä anteeksi antamisella. Tai sitten, että asiat olisi hoidettu rakkaudellisesti ja oikein. Paavali sanoo Efesolaisten 3:18. Vasta kaikkien pyhien kanssa te voitte käsittää, mikä on Jumalan korkeus, mikä on Jumalan syvyys, mikä on Jumalan leveys ja mikä on Jumalan pituus. Kaikkien pyhien kanssa. Ehkä siinä tarkoitetaan myöskin muita kuin helluntailaisia. On niitä kaikkia pyhiä muuallakin. Ja tiedätkö ystäväni, että herätyskin voi alkaa siitä, että annetaan anteeksi. Minä luin äskettäin raamatullisesta aikakauskirjasta. Jotkut vanhemmat tiedätte, mikä kirja se on. Se ilmestyi joskus 30- ja 40-luvun alussa. Sandrid Matson sitä julkaisi. Minulla on niitä aika iso nippu, monen vuoden yhteen vedot. Ja lokakuussa 38 lähetyssaarnaaja Kalle Korhonen kirjoittaa tällä tavalla otsikolla, mikä oli Manchurian herätyksen alku. Kuuntelepa tarkasti. Siellä oli eräs lähetyssaarnaaja, tohtori Goforth, mennyt julistamaan Herran sanaa. Hän eräällä paikakunnalla, missä oli jo seurakunta olemassa, hän piti 2 kokousta, joissa molemmissa oli 1000 ihmistä. Kun lopuksi annettiin tilaisuus vapaaseen rukoukseen, ei kukaan virkkanut yhtään mitään. Ja Goforth meni kotiinsa ja sanoi, että kuolleet luut eivät puhu. Hän alkoi rukoilla ja paastota. Hän oli Jumalan mies. Yön rukouksen jälkeen seuraavana aamuna eräs entinen seurakunnan vanhin tulee tapaamaan seurakunnan saarnaajaa ja nyt tätä tohtori Goforthia, joka asuu saarnaajan kodissa. Hän ei ollut saanut unta edellisenä yönä, tämä vanhimistoveli. Synti painoi. Hän oli kavaltanut seurakunnan omaisuutta. Kaikki 3 polvistuivat. Mies oli murtunut. Kasvot maassa, hän huutaa armoa. Tietysti hän saa syntinsä anteeksi. Kasvoillakin on noustessa jo 2. ilme ja hän lupaa nopeasti maksaa seurakunnalle takaisin. Tämä oli alku. 3. päivänä aukasivat sulut, kertoo tämä veli Korhonen. 2. vanhimistoveli tuli hirvittävään tuskaan omasta tilastaan. Hän yritti nousta ja puhua, mutta hän vaipuu kädet kasvoilla alas. Sitten hän pystyi jotenkin änkyttäen sanomaan, ennen minäkin olin palava. Sitten tapahtui ensin mieleni maailmassa lankeemus. Se johti tekoon, uskottomuuteen. Vaimoni tiesi siitä. Hän puhui minulle. Hän olisi ollut valmis antamaan kaiken anteeksi. Minä en välittänyt. Minä olin röyhkeä ulkokullailija, puhuin jopa saarnatuolista. Vieläkö Jumala voi minua armahtaa? Oi Jumala, voitko vielä minua suurta ulkokullailijaa armahtaa? Hän heittäytyy maahan valittaen ja itkien. Tiedättekö, mitä tapahtui? Kansa alkoi virrata esiin syntäjänsä tunnustaen ja toisillensa anteeksi antaen. Alkoi valtava herätys. Tuossa 1000 hengen seurakunnassa otti rukouskokouksiin osaa 600 ihmistä. Paljonko tänään 1000 hengen seurakunnassa Suomessa ottaa osaa rukouskokoukseen? Yhdistyttiin anteeksi antamisessa ja anteeksi saamisessa, tuli yksi sydän, yksi henki ja siitä uhrautuvaisuus ja lähetysinto. Ystäväni, tänä vuonna on lähetysvuosi. Voiko parempaa sanomaa olla lähetysvuodelle kuin anteeksi saaminen ja anteeksi antaminen? Valtava sanoma. Kuinka se alkaa? Se alkaa sydämen päätöksellä. Sinä voit esimerkiksi, sanon vain esimerkin, ottaa vaikkapa kynää ja paperia ja kirjoittaa siihen niiden ihmisten nimet, joille olet kantanut kaunaa. Sinä voit jättää tyhjää tilaa jokaisen nimen alle ja ihan yksilöidä sen asian. Kirjoita se siihen. Kerro, minkä takia sinä kannat kaunaa tuolle ihmiselle. Pane sitten tämä lappu, tai jos siitä tulee paksu kirje, pane se vaikka Raamatun väliin. Vaikkapa Luukas 6.37 kohdalle. Antakaa anteeksi, niin kuin teillekin anteeksi annetaan. Ja vie koko klimppi sitten ja koko sydämesi Herralle. Anna Jumalan tuulen puhaltaa ja viedä mennessään kaikki roskat. Ja niin sinusta, joka olet jo otollinen, jonka suhde tuonnepäin on kunnossa, sinusta tulee hyödyllinen Jumalan taloudessa ja Jumalan käytössä. Me lauloimme tuossa laulussa, että tämä armovirta, joka antaa syntisille armoa ja anteeksi antoa, niin se myöskin yhteen syömet sulattaa, kaikki riidat sovittaa, se rakastamaan opettaa, se kaikki huuhtoo voimallaan, saa kiitoslähteet uhkumaan, kun vyöryvise tulvillaan. Oi ystäväni, ajattele Jeesusta, ajattele Stefanusta, ajattele Jeesusta ristillä, kun kirjanoppineet ja fariseukset ja roomalaiset ja juutalaiset siinä ympärillä ajattelevat, nyt sinun vaelluksesi on päättynyt, tämä kivinen pääkallo on sinun matkasi pää, hetken kuluttua sinun henkesi vapautuu ruumiista. Samalla kun tuska repii Jeesusta ja raastaa häntä, kun auringon helle polttaa ja kirvelee hänen haavojansa, kun koko ihmiskunnan synti ja sairaus on sälytetty Jeesuksen päälle, kun hän tuntee kautta koko ruumiinsa raukeutta, vavistusta, levon kaipuuta, samalla hän tuntee yhä hellemmin, yhä rajummin rakastavansa niitä, jotka hän jättää jälkeensä, jopa niitä, jotka nyt hyörivät hänen pyöveleinään siinä, ja sydämen pohjasta kohoavat ikään kuin voittolauluna heikon ja uupuneen lihan ylitse sanat, joita emme voi koskaan unohtaa. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kuolemansa hetkellä Jeesus uudestaan vahvistaa tämän jumalallisimman, tämän vaikeimman opetuksensa, rakkauden vihollisia vastaan. Stefanus oppi sen. Hän rukoilee, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ystäväni, sinulle on annettu anteeksi, olet otollinen. Sinä voit antaa anteeksi itsellesi, tulet olemaan tasapainoinen. Sinä saat antaa anteeksi veljellesi ja tulet olemaan hyödyllinen, rukoilemme. Saanko pyytää, veli Niiloa, tuletko kanssani rukoilemaan?
Herramme, kiitämme, että olemme tänä päivänä saaneet olla hyvän opetuksen sanan äärellä. Sydämestä me kiitämme sinua siitä, että olet antanut anteeksi meille kaikki meidän rikoksemme ja syntimme. Kiitos, että sinä olet armahtavainen Jumala. Vaikka syntimme ovat olleet veri ruskeita, niin Herra, kiitos, että sinun veresi on puhdistanut meidät näistä veriruskeista synneistä, sydämemme lunta valkeammaksi. Ja Herra, sinä olet heittänyt meidän rikoksemme selkäsi taakse niin kauaksi kuin itä on lännestä, meren syvyyteen. Ja sinä anteeksi annettuja syntejä et muista. Mutta Herra, Sinä tiedät, että me olemme paljon rikkoneet tällä alueella. Sinua vastaan ennen kaikkea, mutta myöskin toinen toisiamme vastaan. Ja Herra, tämän vakavan sanan ääressä me emme huuda vain hallelujaa, vaan rukoilemme lisää uskoa, lisää minulle, lisää matkaa tovereillemme. Herra, niin että voisimme tulevina päivinä, Herra, tätä opetusta panna käytäntöön. Herra, voisimme sydämestämme antaa anteeksi läheisillemme, kaikille matkatovereillemme. Ja Herra, me uskomme, että me saamme kokea tulevina päivinä, Herra, suurempia siunauksia kuin koskaan menneenä päivinä. Vuodata, Herra, tämä usko ja rakkauden henki, Herra, kansasi ylle. Niin, että kotiseurakunnissammekin kaikki ongelmat selviävät, Herra, tällä tiellä, kun sinä, Herra, autat meitä. Siunaa niitä, että tämä sana saisi tulevina päivinä oikein tulla käytännöllisessä elämässä elämäksi kaikille meille. Ja siunaa, Herra, jatkuvasti kaikkia meitä.
Amen. Amen.